Oikein siunattua helluntaipäivää. Henki armon tuoja, lohdutuksen suoja, asu luonani. Rakkauden tulta, uutta voimaa sulta, pyydän sieluuni. Sytytän nyt kylmä mieli, voimistuta heikko kieli. Nämä sanat ovat virrestä 119, sen ensimmäisestä säkeistöstä. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainokaisen poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Helluntaipäivän raamattupufee porautuu tähän Johanneksen evankeliumin kertomaan. Pyhäpäivän otsikko on Pyhän Hengen vuodattaminen. Raamattupufee on 45-minuuttinen hetki Raamatun sanan, opetuksen ja siitä keskustelun ääressä. Raamattupufee-ohjelman tuottaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Minun nimeni on Veijo Olli. Ja täällä kanssani studiossa on tänään opettamassa meitä Pirkko Valkama. Tervetuloa.
Kiitos.
Olit myös viime viikolla opettamassa ja myös keskustelemassa. Ja tuossa viime viikolla keskustelimme siitä, että olet menossa Japaniin kesällä. Ja kerroit siinä, kuinka on mukava nähdä niitä ihmisiä, joiden kanssa on ollut siellä tekemisissä silloin, kun olit lähettinä ja senkin jälkeen, kun olet poikennut. Minkälaisia muita toiveita sinulla on, kun nämä liuta ihmisiä ja kaikki heidän kanssa vietetyt hetket siellä Japanissa?
No täytyy sanoa, että ei mulla kovin paljon muita toiveita matkaan nähden ole, että kyllä mulle ihan tärkein ja oleellisin on se, että saan tavata kristittyjä ystäviä, uskovia ystäviä ja tietysti myös monia muita tuttavia siellä. Mutta tietysti on kiva myös ihan olla Japanin kuumassa kesässä ja kuunnella riisipelloilta sammakkojen kurnutusta, joka on aivan mahtava ääni, tai näiden semien laulukaskaiden voimakasta ääntä. Eli kyllähän ne aina välillä on kaipuussa ne Japanin äänet ja tuoksut ja se elämä siellä. Ja tietysti kyllä mä nautin mahdottomasti myös japanilaisesta ruuasta ja siitä varmaan tulee monenlaisia herkkuja sitten syötyä sen kesän aikana.
Tuollainen pitkä jakso lähetystyössä, niin kuin sinulla on takana, niin se jättää vähän tällaiset kahden maan kotimaaksi.
Joo, kyllä se niin on, että Japanin kokee toiseksi kotimaaksi. Tai mullahan on tietysti kolme kotimaata, että on Suomi ja Japani ja sitten matkalla ollaan taivaan kotiin, että ollaan kolmen maan kansalaisia.
Tämä onkin mielenkiintoista, että toiset on kolmen maan ja jotkut lähetysurallaan ehti olla useammassakin maassa.
Kyllä, kyllä.
Miten kun lentokoneesta astut kentälle, niin onko se kun vetää keuhkot täyteen Japanin ilmaan, niin tulee sitten se takavuosien Pirkko Valkama herää sieltä eloon, joka Japanissa liikkui, vai onko se niin valtava se kun menee?
No varmaan osittain se kosteus ja lämpö, se ilma tuntuu niin tutulta, mutta sitten yksi asia, mikä tietysti tuo sellaisen arkuuden ja voisiko sanoa jännittävyyden, on se, että kyllä minun huolestuttaa aika lailla, millä tavoin kielen puolelta osaan opettaa, että kun pitäisi raamattuopetusta pitää ja saarnoja pitää ja ei ole juuri japanin kieltä tullut vuosiin käytettyä, niin se on aika ruosteessa, että se on sellainen oikein ystäville rukouspyynnöksikin, että se sujuisi, osaisi oikealla tavalla jakaa sanaa. Kyllähän sellainen small talk ja keskustelu ihmisten kanssa onnistuu, mutta ymmärtäisi vaikeampiakin keskusteluja ja voisi olla auttamassa. Ja, niin se vähän jännittää.
Siinä on hyvä meille kaikille rukousaihetta kantaa mukana. Tekee mieli kysyä, että mikä olisi, jos sanot, että siellä Japanissa jollekin, että olit Raamattupufee-ohjelmassa opettamassa, niin mitenkä se kuulostaisi japaniksi, että Raamattupufee-ohjelmassa opettamassa?
Jaa, se pitäisi varmaan sanoa, että Radio Bangumide Seissono Hanasi Osimasta.
Sellainen. Kiitos Pirkko. Kohta opetat meitä Johanneksen evankeliumin 3. luvusta, sen 16 ja 21 jakeesta luenne, mutta sitä ennen esittelen toisen vieraamme täällä keskustelemassa, Isto Pihkala. Tervetuloa jälleen.
Kiitoksia.
Todella kiva jatkaa siitä, mihin viime viikolla jäimme.
No silloin oli hyvä keskustelu ja toivon mukaan tästä aukeaa meille nyt tälläkin kertaa.
Me jatkamme viime viikkoisella tiimillä. 3. tässä vierasta studiossa tällä kertaa ei ole, vaan Pirkko, sinä liityt sitten myös keskustelemaan opetuksesi jälkeen. Nyt luen tuon Raamatun kohdan, joka on Johanneksen evankeliumin 3. luvussa ja 16 jakeesta 21 jakeeseen. Se menee näin. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Ei Jumala lähettänyt poikansa maailmaan sitä tuomitsemaan, vaan pelastamaan sen. Sitä, joka uskoo häneen, ei tuomita, mutta se, joka ei usko, on jo tuomittu, koska hän ei uskonut Jumalan ainoan poikaan. Ja tuomio on tämä. Valo on tullut maailmaan, mutta pahojen tekojensa tähden ihmiset ovat valinneet sen asemasta pimeyden. Se, joka tekee pahaa, kaihtaa valoa, hän ei tule valoon, etteivät hänen tekonsa paljastuisi. Mutta se, joka noudattaa totuutta, tulee valoon, jotta kävisi ilmi, että hänen tekonsa ovat lähtöisin Jumalasta. Näin Johanneksen evankeliumin 3. luvussa. Seuraavaksi Jarkko Maukonen esittää kappaleen Tuuli ja vie meidät opetuksen pariin. Jarkko Maukonen esitti siinä kappaleensa Tuuli. Nyt on opetuksen vuoro ja meitä on opettamassa tänään Pirkko Valkama. Ja jos sinulla on Raamattu, niin se on hyvä pitää Johanneksen evankeliumin 3. luvusta auki. Pirkko, nyt on sinun vuorosi. Ole hyvä.
Tänään juhlimme seurakunnan syntymäpäivää. Eli lämpimät onnittelut jokaiselle seurakunnalle ja jokaiselle Jeesuksen omalle. Päivän tekstinä on katkelma keskustelusta, jonka Jeesus kävi Nikodemos-nimisen Raamatun opettajan kanssa. Jeesus oli selittänyt Nikodemokselle, että jokaisen ihmisen, jokaisen juutalaisenkin, on synnyttävä uudesti ylhäältä, jos haluaa päästä Jumalan valtakuntaan, Jumalan yhteyteen. Jeesus sanoi, että tuo uusi syntyminen tapahtuu kasteen ja Pyhän Hengen kautta. Jeesus sanoi sen näin. Totisesti, totisesti, jos ihminen ei synny vedestä ja hengestä, hän ei pääse Jumalan valtakuntaan. Mikä on syntynyt lihasta on lihaa, mikä on syntynyt hengestä on henkeä. Älä kummeksu sitä, että sanoin sinulle, teidän täytyy syntyä uudesti. Tuuli puhaltaa missä tahtoo, sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä mistä se tulee ja minne se menee. Samoin on jokaisen hengestä syntyneen laita. Jeesus kehotti Nikodemosta ajattelemaan tuulta. Tuulihan on sellainen, jonka me jokainen voimme tuntea. Kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee. Jeesus ei sano, että henki on tuuli, vaan että molemmat ovat yhtä todellisia. Jokainen pyhästä hengestä syntynyt kokee Pyhän Hengen työn. Mutta ei meistä kukaan pysty selittämään, määrittämään, mistä ja miten hän tuli, miten hän toimii. Kun Nikodemos kysyi Jeesukselta, miten tuo uudesti syntyminen on mahdollista, Jeesus selitti asiaa muun muassa näin. Luen jakeesta 13. Kukaan ei ole noussut taivaaseen, paitsi hän, joka on taivaasta tänne tullut, ihmisen poika. Niin kuin Mooses autiomaassa nosti käärmeen korkealle, Niin on myös ihmisen poika korotettava, jotta jokainen, joka uskoo häneen, saisi iankaikkisen elämän. Eli ihan ensimmäiseksi Jeesus sanoi, että hän, Jeesus, on tullut taivaasta tekemään uudesti syntymisen mahdolliseksi. Jeesus muistutti tapahtumasta Israelin kansan autiomaa vaelluksella. Rangaistuksena jatkuvasta napinasta leiriin tuli myrkkykäärmeitä. Kansa oli hädässä. Valtava määrä ihmisiä kuoli. Tuossa tilanteessa Jumala armahti. Jumala antoi lääkkeen kuolemaa vastaan. Käärme oli tuonut leiriin kuoleman. Mooseksen piti tehdä pronssikäärme ja laittaa se korkean tangon päähän. Jumala lupasi, että jokainen, joka siihen katsoo, jää eloon. Jeesus sanoi, että samalla tavoin ihmisen poika Jeesus korotetaan. Jokainen, joka katsoo, turvautuu ristille korotettuun Jeesukseen, saa ikuisen elämän. Israelilaisia ei auttanut, vaikka olisi rukoillut, uhrannut uhreja, mennyt ilmestysmajalle, hoitanut käärmeen puremia. Ainoastaan luottamalla Jumalan lupaukseen, katsomalla vaskikäärmeeseen, saattoi pelastua. Samalla tavoin syntistä ei auta, vaikka tekisi mitä muuta tahansa. Ainoastaan uskomalla, turvautumalla ristillä puolestamme kuolleeseen Jeesukseen, voimme vapautua synnin tuottamasta kuolemasta. Seuraava jae alkaa alkutekstissä sanalla sillä. Tuolla kuuluisalla lauseella, jota me kutsumme pienoisevankeliumiksi, Jeesus selittää, miksi ihminen pääsee ikuiseen elämään vain ja ainoastaan turvautumalla ristille korotettuun Jeesukseen. Sillä Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Ei Jumala lähettänyt poikaansa maailmaan sitä tuomitsemaan, vaan pelastamaan sen. Sitä, joka uskoo häneen, ei tuomita, mutta se, joka ei usko, on jo tuomittu, koska hän ei uskonut Jumalan ainoaan poikaan. Monet juutalaiset odottivat tuohon aikaan Messiasta. Yleisesti ajateltiin, että kun Messias tulee, hän tuomitsee kaikki pakanakansat ja hän tuomitsee myös Israelin kansasta ne, jotka elävät vääryydessä. Jeesus korosti, että hän ei tullut tuomitsemaan. Hän tuli pelastamaan. Maailman tuomitsemiseksi Jumalan ei olisi tarvinnut antaa poikaansa. Yksi sana Jumalan suusta olisi riittänyt tuhoamaan koko ihmiskunnan. Jeesus teki paljon ihmeitä, mutta tehdäkseen ihmeitä hänen ei tarvinnut tulla ihmiseksi. Hän teki ihmeitä jo Vanhan testamentinkin aikana. Jeesus opetti suuremmoisella viisaudella, mutta opettaakseen ei Jumalan tarvinnut tulla ihmiseksi. Hän opetti jo Vanhan testamentinkin aikana. Ainoa syy Jumalan ihmiseksi tuloon oli, että hän tuli pelastamaan maailman. Sitä, joka uskoo häneen, ei tuomita. Mutta se, joka ei usko, on jo tuomittu, koska hän ei uskonut Jumalan ainoaan poikaan. Ilman Jeesuksen sovitustyötä me kaikki olemme tuomittuja. Olemme osallisia ikuisesta kuolemasta. Jos ihmisen tila ei muutu, jos ihminen ei usko Jeesukseen, hän pysyy tuomittuna. Luen edelleen jakeesta 19. Ja tuomio on tämä. Valo on tullut maailmaan, mutta pahojen tekojensa tähden ihmiset ovat valinneet sen asemesta pimeyden. Se, joka tekee pahaa, kaihtaa valoa. Hän ei tule valoon, etteivät hänen tekonsa paljastuisi. Mutta se, joka noudattaa totuutta, tulee valoon, jotta kävisi ilmi, että hänen tekonsa ovat lähtöisin Jumalasta. Jeesus ei tullut tuomitsemaan maailmaa. Hän tuli kutsumaan ihmisiä valoon, totuuteen, mutta monet ihmiset karttoivat. Ja edelleen monet karttavat valoa ja totuutta. Osa ihmisistä haluaa pysyä pimeydessä. He eivät halua tunnustaa syntejään. He eivät halua tulla Jumalan valoon, etteivät heidän tekonsa paljastuisi. Joka noudattaa totuutta, tulee valoon. Tai niin kuin 38 käännöksessä sanottiin, joka tekee totuuden, tulee valoon. Totuuden tekeminen. Totuuden noudattaminen on muun muassa sitä, että hyväksyn totuuden itsestäni. Eli se on sitä, että kun Jumala osoittaa syyllisyyteni, en yritä peitellä omaa pahuuttani, en yritä peitellä syntejäni. Se, että tulemme valoon, on Jumalan tekoa meissä. Jeesus kutsui Pyhää Henkeä totuuden hengeksi. Jeesus sanoi, että Pyhä Henki paljastaa, mitä on synti, mitä vanhurskaus ja mitä tuomio. Kun sallimme Pyhän Hengen osoittaa syntimme, syntisyytemme, hän kirkastaa meille Jeesuksen sovitustyön merkityksen. Hän vetää meitä Jeesuksen luo. Hän vetää meitä saamaan syntimme anteeksi. Hän ohjaa meitä näkemään totuuden. Hän ohjaa meitä elämään valossa ja totuudessa. Miten on? Vaellammeko me tänään valossa? Turvaudummeko me Jeesukseen? Elämmekö me tänään Jeesuksen yhteydessä? Saako Pyhä Henki vaikuttaa meissä Jumalan tahdon mukaisia tekoja? Luen ensimmäisestä Johanneksen kirjeestä luvusta 1 jakeesta 5. Tämä on se sanoma, jonka olemme häneltä kuulleet ja jonka julistamme teille. Jumala on valo. Hänessä ei ole pimeyden häivää. Jos sanomme elävämme hänen yhteydessään, mutta vaellamme pimeässä, me valehtelemme, emmekä seuraa totuutta. Mutta jos me vaellamme valossa, niin kuin hän itse on valossa, meillä on yhteys toisiimme ja Jeesuksen, hänen poikansa veri, puhdistaa meidät kaikesta synnistä.
Kiitos Pirkko opetuksesta. Meitä tänään opetti Pirkko Valkama ja Pirkko liittyy keskustelijoiden joukkoon ja keskustelemassa tänään Pirkon kanssa on Isto Pihkala. Ennen kuin käymme keskustelun pariin, Avoin lähdeyhtye esittää kappaleen Katse.
Ole suuressa tehtävässä mukana tukemalla kansanlähetyksen työtä kotimaassa ja ulkomailla. Soita numeroon 0600 190 90. Puhelun hinta on 20,45 € plus PVM. Kiitos tuestasi.
Mainoskatkoa ennen Avoin lähde esitti kappaleen Katse. Kuuntelet Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattu Buffet-ohjelmaa. Minun nimeni on Veijo Olli ja täällä studiossa meitä äsken opettaneen Pirkko Valkaman lisäksi on Isto Pihkala ja nyt tällä porukalla käymme pohtimaan opetusta ja päivän tekstiä ja näitä ajatuksia, mitä kaikkea tästä on meille noussut. Itse tuossa kuuntelin Pirkon opetusta, niin näissä tulee niin monenlaisia ajatuksia mieleen. Tahdon kaksi ajatusta tässä alkuspiikkiin heittää. Siinä kun Pirkko opetit tästä erämaavaelluksesta, jossa sitten Jumala antoi lupauksen, että kun katsoi tähän prosessikäärmeeseen, niin sitten jäi eloon. Niin itselle tuli siinä, että niin, tässä on kuva Jumalasta, kun hän lupaa, niin hän sitten siinä on... Ne jäi tosiaan eloon, ne ihmiset, jotka tarttu siihen lupaukseen. Siinä on Jumalan uskollisuudesta kuvaa. Ja sitten toinen, joka polki itselle päälle, tuossa tämä valo ja pimeä menomisteema tuli tässä loppua kohti päälle. Ja niin kuin tuntui, että tässä on sitten varmaan ehkä kuva meistä, että meillä on niin kuin taipumus kätkeytyä, piiloutua aina sitten lopulta. Että vaikka se on niin, että... Me menemme sinne valoon ja paljastumme, mutta siellä sitten kohtaammekin armon, mutta silti se piilo vetää puolen. Miten Isto, minkälaisia ajatuksia sinulla?
Joo, kyllä. Mä siis paljon pysähdyin miettimään tätä, minkälaisessa tunneilmastossa ja ymmärryksen sekamelskassa tuo Nikodemos on yöllä lähtenyt Jeesuksen puheille. Ja mä täytyy muistaa, että siis hänhän oli siis kirjan oppinut, joka tunsi kirjoitukset, ja silloin mulla ajatukset palasi sinne, siis Aadamin ja Eevan lankeemukseen, jossa siis ihminen pakeni Jumalaa, ja Jumala lähestyy, ja sitten siinä pyhyydessä, jossa Jumala sanoo, että joka siitä puusta syö sen kuolemalla, pitää kuolema, niin Jumalan sana ei muutu, mutta Jumalan armo ennättää jo paratiisissa langenneen ihmisen perään, ja siellä siis mä luulen, että siis Nikodemos on tullut Jeesuksen tykö, myöskin tämä siis ylennetty käärme ja koko Israelin ilmoitushistoria, joka koko ajan valmistaa, siis haluaa kirkastaa, katso Jumalan karitsa, joka poisottaa maailman. Hän tulee sen hämmennyksen keskellä sinne tilanteeseen, jossa heille oli muodostunut ihan toisenlainen kuva siitä, mikä niinku pelastaa. Kun Pyhä Hengestä puhutaan ja siis kasteesta siinä yhteydessä, siellähän kaikki, jotka halusi mennä temppeliin suurena sovintopäivänä tai muuton uhraamaan, niin joutui menevään siis se mikve, että siinä oli aina tämä puhdistautuminen. Ja nyt Nikodemus on tässä hämmennyksessä kyselemässä, mitä se uusi syntyminen tarkoittaa. Ja siitä Jeesus alkaa sitten opettaa. Tämä kyllä riisuu, Jeesuksen opetus riisuu niin kuin... Kyllä siis tämän pelastusteon kaikesta meidän inhimillisestä tekemisestä ja niin kuin onnistumisesta ja suorituksista. Siinä tulee niin selvästi, että siis niin kuin syntymään, niin ei se synty ja siinä mitään muuta tee, kun hän syntyy. Se on niin kuin muulla tavalla valmistettu jo se asia. Ja en mä tiedä, varmaankin Nikodemus sen ymmärsi, koska Raamattu ja muun historian kirjan viitteet myöhemmin osoittaa, että kyllä hän on sitten ollut mukana tässä seurakunnan elämässä, vaikka asemansa tähden aika hankalalla paikalla. Että siis armon kirkastuminen, että Pyhän Hengen työ on etenkin nyt tänä aikana kirkastaa Kristusta meidän ainoana toivona ja pelastuksena. Tämä Pyhä Henki on persoon. Siis se toinen puolustaja, jonka Kristus sanoi, että hän lähettää, koska hän on isän tykönä. Ja hän edustaa täysivaltaisesti sitä Kristusta, joka ristiin naulittiin, ja hänen rakkauttaan, ja hänen totuuttaan. Hän edustaa täysivaltaisesti sitä kolminaisuutta, Isää, Poikaa, Pyhä Henki, joka me uskomme kohden.
Joo, ja jos tuota ajatusta vielä jatkaisi, niin todella Jeesus sanoi, että meille on eduksi, hyödyksi, että hän menee pois ja lähettää Pyhän Hengen. Ja jos me ajatellaan, miksi se on meille eduksi, niin Jeesus oli kirkastetussa ruumiissakin, ihmisruumiissa. Hän oli yhdessä paikassa kerrallaan. Ja kun Pyhä Henki tuli, niin Pyhä Henki on kaikkialla maailmassa, tekee työtä kaikissa Jeesuksen omissa asuenheissä ja sitten kutsuen sellaisia, jotka ei vielä Jeesusta tunne, niin sanan avulla Jeesuksen yhteyteen. Eli kun Pyhä Henki tuli, niin kuin Jeesus sanoi, niin ei hän jättänyt meitä orvoiksi, vaan Jeesus itse tuli Pyhän Hengen kautta meissä asumaan. On niin kuin yksi vaikeimpia asioita kristinuskossa tämä Isä, Poika ja Pyhä Henki. Ja kuitenkin Jeesus opettaa ihan hurjan voimakkaasti sitä, että kun hän lähettää Pyhän Hengen ja Pyhä Henki toimii täällä, niin silloin Jeesus toimii ja Isä toimii, ja kun Pyhä Henki asuu meissä, niin Jeesus asuu meissä ja Isä asuu meissä. Nämä on näitä valtavan ihmeellisiä asioita, sellaisia asioita, joita me ei järjellä pystytä ymmärtämään, ja kuitenkin tietysti niin kuin tuossa Jeesus sanoi, niin me tunnetaan se Pyhän Hengen työ. Se on jännä, että uskovahan sen tuntee oikeastaan sillä, että me eletään uskovina jatkuvassa sodassa. Meidän vanha ihminen, syntinen vanha ihminen taistelee, tämä liha taistelee henkeä vastaan. Henki asuu meidän sisimmässä ja pyrkii vaikuttamaan. Ja niin kuin siellä galattalaiskirjeessä sanotaan, että henki ja liha sotii toisiaan vastaan, ja sen takia on hurjan tärkeää, että me annetaan hengen vallata itseämme, annetaan hengen täyttää itseämme, annetaan Pyhän Hengen ohjata meitä Jumalan tahdon mukaiseen elämään, ei anneta lihan ohjata.
Se on juuri näin, juuri tällä tavalla Jeesus on nyt kaikkialla, siis Pyhässä Hengessä. Mulle niin kuin kuvana hahmottunut se, että juuri tämän Nikodemuksen ja Jeesuksen uuden syntymisen keskustelun äärellä, että siis Pyhä Henki on nyt niin kuin se Jeesus, joka keskusteli Nikodemuksen kanssa. Että Pyhä Henki kirkastaa sillä tavalla koko ajan sitä Jeesuksen sovitustekoa tässä. Ja tämä on niin kuin se Pyhä Hengen se ydin kutsumus näköjään tässä ajassa, että hän haluaa näyttää sen, mitä Jeesus teki, ja että me saamme ihan samalla tavalla, kun Jeesus kirkastetussa ruumiissaan on nyt Isän oikealla puolella taivaassa, siis ruumiillisesti, niin me saamme myöskin ruumiillisesti ylösnousta. Jeesus meni sinne esikoisena kuoloon nukkuneista, me tulemme hänen seuraansa sitten, kun meidän aikamme koittaa, ja tämä on niin kuin, se on tuonpuoleinen, on siis ruumiillista läsnäoloa, ja meidän luomisen erityispiirteet kirkastettuina, puhdistettuina on siellä. Se ei ole joku tämmöinen henkimassa, vaan me olemme persoonallisesti ja persoonina Jumalan taivaassa. Ja se niin kuin tuo tämmöisen läheisen ja henkilökohtaisen tunnun, kun Jeesus puhui kasvokkain Nikodemoksen kanssa, hänen kysymyksiinsä vastaa. Samalla tavalla Jumala sana vastaa siis sinun ja minun henkilökohtaisiin kysymyksiin, kun Pyhä Henki sen kirkastaa. Ja ne ei ole, niin kuin sanotaan, että ne ei ole mitä tahansa vastauksia, se on aina linjassa. Siinä on aina tämä pyhien yhteinen tie ja niin kuin Jumalan tahto, kun Herra sillä tavalla avaa sen. Että erilaisuus ei merkitse sitä, että meidän pelastuksemme olisi erilainen. Se on aina saman Jeesuksen varassa.
Tässä tulee mieleen tämä, mitä Paavali kirjoittaa korinttilaiskirjeen, ensimmäisessä korinttilaiskirjeessä siitä, että kaikki Jeesuksen omat me ollaan saatu Jumalan oma henki sisimpäämme, että me tiedettäisiin, mitä Jumala on meille lahjoittanut. Ja samalla Paavali kirjoittaa siitäkin, että maailma ei voi ottaa vastaan tätä hengen puhetta, koska se on maailman mielestä hulluutta, mutta se täytyy tajuta ja tutkia pyhän hengen avulla. Se on jännä, se näkyy tietysti, kun Jeesuksen oma lukee Raamattua ja pyhä henki sitä avaa, niin se on selkeää tekstiä. Sen ymmärtää, mitä siellä puhutaan. Pyhä henki aina, juuri niin kuin Isto sanoi, aina eri tilanteen tullen näyttää meille vähän eri asioita, mutta se on ymmärrettävää tekstiä. Ja kun semmoinen ihminen, jossa pyhä henki ei asu, lukee sitä samaa tekstiä, niin hän ei ymmärrä lainkaan. Ja tuntuu ihan hassulta, että miten se on niin kuin mahdollista, että ei ymmärrä. Noin selkeä tekstiä. Siinähän se on sanottu hyvin yksinkertaisella tavalla.
Joo, se on siis hämmästyttävän persoonallista se Jumalan toiminta pyhän hengen kautta ihmisessä. Ja se persoonallisuus ei synnytä sitä ikään kuin kirjavuutta, jossa nämä tulkinnat niin kuin eriytyisi toisistaan, vaan siinä on juuri pyhä henki yhdistämässä, että se on armolahjojen rikkautta ja juuri sen Jumalan luomistyön rikkautta tulee siinä, mutta se ei ole, se on suurta yhteyttä eikä eriytymistä. Niin kuin jotkut ajattelee, että minun Jumala, niin mä saan itse värkätä sen omanlaisekseni. Että sitä se ei tarkoita, mutta tämä on minusta siis, toi on niin lämmin, niin ihana kohta, kun siis Nikodemus hätää sen siis monen oman historiansa ja tilanteensa niin kuin vankina tulee sitten yöllä Jeesuksen luo ja käy tämmöisen näin lämpimän keskustelun. Ja siitä aukeaa hänelle tie eteenpäin omalla paikallaan olla Kristuksen oma. Siis mä olen vakuuttunut siitä, että hän noin meidän klassista kielenkäyttöä ilmaistakseen tuli uskoon.
Mm. Niin kyllähän näistä sellaisia
myöhempiä
vilauksia vankilassa löytyy. Ja mielenkiintoista, että hän sai juuri, hänelle oli niin kuin tämä vastaus, joka on meille tämmöinen rakas pienoisevankeliumiksi kutsuttu tiivistys Raamatusta.
Ja samalla tavalla siis pyhä henki keskustelee meidän kanssa nyt sanan äärellä, kuin Jeesus aikanaan.
Nyt joudun puhaltamaan pilliin. Keskusteluaika päättyy ja annamme vielä Pirkko sinulle pienen hetken, että voit teroittaa vielä opetusta tai sanan selitystä, mikä se nyt on sinulla mielessä. Ole hyvä.
Ehkä ottaisin tuon uskon tunnustuksen. Kun meillä on uskon tunnustus, ajattelen nyt vaikka tuota apostolista uskon tunnustusta, joka sunnuntaisin luetaan kirkossa. Niin siinä on ensin kuvattu isän keskeinen työ, sitten pojan sovitustyö, miten hän on valmistanut meille pelastuksen. Ja sitten sanotaan, että uskon pyhään henkeen, pyhäin yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi saamisen, ruumiin ylösnousemisen ja ikuisen elämän. Siinä on kuvattu pyhän hengen työn oleelliset asiat. Eli esimerkiksi pyhäin yhteinen seurakunta, niin kaikki ne, joissa pyhä henki asuu, he muodostavat maailmanlaajuisen yhden pyhän yhteisen seurakunnan. Ovat yhden Kristusruumiin jäseniä. Tai pyhäin yhteys vain sitä kautta, että pyhä henki pääsee meitä hallitsemaan. Meillä on yhteys keskenämme. Syntien anteeksi saaminen, yksi tärkeimmistä, ja näin mä ymmärtäisin, tärkein pyhän hengen tehtävä, on se, että hän näyttää meille meidän syntimme ja näyttää Jeesusta, vetää meidät syntien anteeksaamiseen ja tekee sitä jatkuvasti jokaisen Jeesuksen oman kohdalla. Sitten ruumiin ylösnouseminen. Raamattu sanotaan, että nimenomaan meissä asuvan henkensä voimalla Jumala tekee aikanaan eläviksi meidän kuolevaiset ruumiimme. Ja Pyhä Henki on se, joka varjelee meidät perille ikuiseen elämään. Eli on hyvä välillä muistaa, mitä me sanotaan siinä uskon tunnustuksessa.
Kyllä, se on hyvä ja löytyy virsikirjan takasivuiltakin myös, että siitä voi sitä lehteillä ja selailla. Todella hyvä lopettaa tähän tämä Raamattu Buffet -tarjoilu tältä erää. Kiitos Pirkko Valkama opetuksesta ja keskustelusta. Kiitos Isto Pihkala sinulle myös keskustelusta ja kaikesta läsnäolosta tässä ohjelmassa. Ja kiitos sinulle radion ääressä. On hienoa, että saamme olla näin yhdessä koolla ja kerron sinulle muutaman internetosoitteen. Avaimia.net on osoite, josta voit kuunnella tämänkin ohjelman vaikka nyt heti välittömästi uudelleen. Ja sitten kun viikon päästä tulee tämä kevätkauden viimeinen ohjelma, niin nämä kaikki ohjelmat ovat kuultavissa myös kesäaikaan siellä avaimia.netissä. Toki Raamattu Buffet on kesäajan tauolla, jatkaa sitten syyskuussa. Sitten kerron sellaisen asian, että suuressamukana.fi-sivulla, tuohon sivuun on talletettu paljon tietoa kansanlähetyksen työstä, mutta nyt siellä on uutena myös, että voit tilata itsellesi sellaisen sähköpostikirjeen tiedotteen, jossa kerrotaan tiivistetysti lähiaikojen työstä, mitä on tapahtunut. Voit tilata sen tuolta suuressamukana.fi-sivulta itsellesi. Tähän on aika päättää Raamattu Buffet-tarjoilua tällä kertaa. Ole siunattu, on aika viedä sanaa siitä, että Jeesuksen turvautumalla pelastumme. Ensi sunnuntaina jatketaan. Kuulemisiin.